Mă bucur să fim din nou împreună după masa aceasta și să vezi pe Dumnezeu, pentru că avem din nou această oportunitate. Și am acea bucurie că suntem într-un loc în care Duhul lui Dumnezeu este prezent.
Amin.
Știți de unde știu lucrul acesta? E foarte simplu. Tot ceea ce s-a cântat, ne îndreptați privirile spre Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui.
Amen.
Pentru că, de fapt, suntem în locul acesta nu datorită nouă, nu datorită altcuiva, ci datorită lui Iisus Hristos.
Amen.
Și v-am vorbit data trecută despre Iisus și voi continua să vă vorbesc astăzi despre Iisus. Și numai Duhul Dumnezeu poate să aducă împreună cântarea și cuvântul și El poate să rânduiască lucrurile în așa fel încât să lucreze în inimile noastre prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Vreau doar să vă reamintesc textul de data trecută. Voi face un alt fel de exercițiu cu dumneavoastră pe parcursul lunilor următoare. Ne vom uita mereu la textul la care ne-am uitat data trecută și apoi vom intra în textul din ziua de astăzi. Pentru că aș vrea să învățăm Scriptura. Va fi mai mult decât o predică, va fi mai mult a studiu biblic. Pentru că aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să-L înțelegem pe Dumnezeu și să-L înțelegem pe Iisus Hristos.
Amin.
Deschideți care aveți Biblie și sunteți obișnuiți. Rămâneți așezați. O să citim din Ioan, capitolul 1, pentru început, primele 18 versete. Vom citi multă Scriptură. Pentru că este un principiu de interpretare a Scripturii. Scriptura se interpretează cu Scriptura. Citești o parte de Scriptură și primești răspunsul detaliat într-o altă parte. De aceea vom încerca să ne uităm mai mult ce spune Scriptura, ce spune Dumnezeu prin cuvântul Său. Noi oamenii putem să vorbim și putem să înalegem cuvintele meșteșugite. Știți, și este o vorbă, mai așa prin popor, putem să ne aburim unii pe alții. Să spunem versuri uscate. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Amin.
Amin. Amin.
Și cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează în inimile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin.
Amin.
Binecuvântat să fie El.
Amin.
Ioan capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile, tot ceea ce vedem noi astăzi, au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Întrebare, ție ți-a dat Dumnezeu dreptul? Ți-a dat și ție dreptul să
Amin.
Fii născut din El?
Amin.
Amin. Amin. Dar știi că dreptul acesta poți să beneficiezi de el dacă l-accepți pe Iisus Hristos în viața ta.
Amin.
Mă rog ca Dumnezeu să continue să lucreze.
Amin. Amin.
Și dacă n-ai făcut lucrul acesta, să nu amâni din seara asta și să iei această decizie.
Amin.
Dar tuturor celor ce l-au primit, mai citesc o dată, adică celor ce cred în numele Lui, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurul născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, binecuvântat să fie
Amin.
Numele Lui. Amin. Legea Dumnezeu a dat-o prin Moise, dar harul l-a dat prin Iisus Hristos. O să vedem pe parcursul întâlnirilor diferența dintre lege și har, că e mare diferență dintre lege și har. Și mă rog ca Dumnezeu să ne copleșească cu harul Lui pe toți.
Amin.
Amin.
și duhurile noastre să simtă prezența Lui. Amin. Și să se bucure de faptul că harul și adevărul ne-au venit prin Iisus Hristos.
Amin.
Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut de cunoscut. Singurului Fiu. Și aș vrea doar să ne amintim ce am spus data trecută. Câteva lucruri despre Hristos. Câteva lucruri despre Hristos. Despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa ni-l descrie Evanghelia după Ioan. Și ni se spune în textul acesta că acest Hristos, acest cuvânt, este distinct ca persoană de Dumnezeu Tatăl. Este distinct ca persoană. Dumnezeu este unul singur în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.
Amin. Amin.
Dar Fiul lui Dumnezeu, Hristos, este distinct de Tatăl. Dar textul acesta ne spune, este distinct de Tatăl, dar este egal cu Tatăl, este deopotrivă cu Tatăl. Și în același timp, și Hristos este pe deplin Dumnezeu. Mă, noi oamenii ne întrebăm, bine, dar Hristos a umblat ca om printre noi. Cum un om, Dumnezeu, printre noi? Păi ce spune textul acesta? Cuvântul? Adică Dumnezeu, cuvântul, Hristos, s-a făcut trup. A luat trup de om ca și mine și ca și tine. De ce credeți că a făcut lucrul acesta? A venit în lumea noastră ca să se confrunte cu problemele cu care ne confruntăm noi, ca să ne uităm la El, cum a trăit El, ca să învățăm de la El, ca să ne dea o pildă de umblare și ca să plătească prețul pentru păcatele noastre. Da? El este Cel prin care s-au creat toate lucrurile. Da, El este Cel care a dat și dă viață. Nimeni nu poate da și nimeni nu poate lua. Dar vezi, zice, dar unii se sinucid. Eu v-am spus că nimeni nu poate lua. Dumnezeu, cine face lucrul acesta, face împotriva lui Dumnezeu. Dar oricare care moare de moarte naturală, moare pentru că Dumnezeu, cuvântul, decide să ia acea viață. Acea viață pământească. Numai că, știți, viața noastră e eternă. Avem impresia că acolo la mormânt s-a terminat totul. Fals. Acolo la mormânt s-a terminat cu partea asta de lut. Că am fost luați din țărână. Dar Duhul din noi, viața pe care Dumnezeu a suflat-o în noi atunci când ne-a creat și a pus în noi suflare de viață, este veșnic. Amin. Și Dumnezeu vrea ca noi să trăim veșnic.
Amin.
Amin. Oare ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă în grădina Edenului Adam și Eva, după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, ar fi apucat să mănânce și din pomul vieții? Am fi trăit o veșnicie despărțiți de Dumnezeu. Și atât de bun a fost Dumnezeu, că a făcut un lucru extraordinar, a pus repede niște heruvimi la intrarea în grădină și i-a scos afară pe Adam și pe Eva. Ca nu cumva să mănânce din pomul vieții. Și a zice, oh, ce rău e Dumnezeu! Wow, cum e rău Dumnezeu? Ce bun e Dumnezeu! Că dacă l-ar fi lăsat acolo pe Adam și ar fi lăsat-o acolo pe Eva, astăzi noi n-am mai fi avut șansa să ne reîntoarcem la Dumnezeul nostru. Dar binecuvântat să fie El, că avem această șansă, avem acest har. Și tot în textul acesta v-am spus data trecută că acest cuvânt vine și ne luminează pe oricare dintre noi. Ne luminează, ne deschide mintea să pricepem ce? Că suntem păcătoși și că nu avem nicio șansă fără Hristos de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Ne luminează că noi, viața noastră nu este plăcută înaintea Lui și ne luminează pe calea lui Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și El ne dă credința. Amin?
Amin?
El ne dă credința. Și acest cuvânt ne-a fost descoperit. Despre acest cuvânt, despre Hristos ne spune că este prezent de la începutul creației. Așa și începe. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, binecuvântat să fie numele Lui.
Amen.
Prezent în lume de la începutul creației. Dar mai mult decât atât, la un moment dat s-a pogorât între noi, s-a pogorât aici pe pământ, în chip de om. A ales să vină în chip de om. Versetele 11 la 14 din cele citite. Înțelegem lucrul acesta. Și încă un lucru extraordinar, că pe parcursul istoriei, acest Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cer, s-a făcut nouă de cunoscut. Pe parcursul istoriei a fost propovăduit. Pe parcursul istoriei, El este Cel care a lucrat în viețile noastre. Pe El îl binecuvântăm și numele Lui onorăm. Am vrut așa de mult să ne aducem aminte de partea asta de text la care ne-am uitat în urmă cu două săptămâni. Și acum am să citesc în continuare, pentru că aș vrea să aprofundăm asta, să mergem un pas mai departe. Să înțelegem mai mult din cuvântul Lui Dumnezeu. Și citim de la versetul 19. Iartă mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoși și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis ei, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimeșii erau din partea fariseilor. Ei au pus următoarea întrebare, atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin? Binecuvântat să fie numele Lui. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie cunoscut, făcut de cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-L cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Doamne Iisuse, stăm în prezența Ta, stăm în prezența cuvântului Tău, stăm în prezența Ta care ești Sfânt și adevărat, stăm în prezența cuvântului Tău care este da și amin. Și în această dupămasă te rugăm un singur lucru. Prin Duhul Tău cel Sfânt te rog să ne deschizi inimile și mintea să pricepem ce vrei să învățăm din cuvântul Tău.
Amin.
Și te rog să ne vorbești.
Amin.
Și te rog să ne cercetezi.
Amin.
Și te rog să continui, Doamne, să bați la inima noastră.
Amin.
Și te rog să continui.
Amin.
Să sfințești viețile noastre.
Amin.
Și te rog, Doamne, să continui să mântuiești oamenii în locul acesta.
Amin.
Mă rog, Doamne, să lucrezi prin puterea Duhului Tău ce Sfânt. Amin.
Amin.
Amin. Am citit o întâmplare petrecută undeva într-un sat. La marginea acelui sat, la un moment dat, s-a așezat un circ. Știți, la circ oamenii se duc să mai distreze, să vadă niște animale, își duc copii. Și oamenii erau obișnuiți de acum să vină la circul acela și de fiecare dată programul era prezentat de un clovn. Și ăsta se îmbrăca tot timpul în feluri din a lui, fistichii. Și toată lumea râdea când îl vedea, dar el era cel care prezenta programul. Într-o zi s-a întâmplat ceva. Nu era program, dar a luat foc ceva în apropierea circului și s-a extins focul. Și atunci directorul circului și-a dat seama că e mare problemă și să anunțe să teni. Pe cine să trimite? Clovnul a zis, mă duc eu. Și s-a urcat pe bicicletă și a fugit de-a lungul satului, strigând, ieșiți și fugiți, arde satul. Vine prăpădul. Și toată lumea s-a uitat la ea, bă, dar asta face mișto de noi. Păi da, tătă ziua vedem la circ, iară face zice ceva, trebuie să meargă să vedem, că precis e unul din... Și el se dă plimba și striga și oamenii l-au luat în serios. l-a luat în derâdere, că umbla îmbrăcat, l-a prins îmbrăcat cu hainele de clou. Când citim despre Ioan Botezătorul din vremea Domnului Iisus, cam așa se uitau oamenii la Ioan Botezătorul ca și cei din sat la clou. Și o să vedem de ce. Era un tip foarte ciudat. Și nu l-au băgat în seamă sătenii pe clov. Și a venit prăpădul. Mulți nu l-au băgat în seamă pe Ioan Botezătorul. Și a trebuit să cunoască prăpădul. Haideți să vedem ce știm despre Ioan Botezătorul. Și haideți să ne uităm în Luca capitolul 1, de la 11 la 17. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El îi va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Amin?
Amin.
Ce știm despre Ioan Botezătorul? Cel pe care vom vedea că nu l-au băgat în seamă. Așa cum nu l-au băgat săteni în seamă pe clovnul acela. Că este fiul marelui preot Zaharia. Și că numele lui, numele de Ioan, l-a primit de la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Zaharia și a Elisabetei de a avea un copil, a trimis un înger la Zaharia, care era marele preot, cel care intra în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, a trimis un înger să-i spună, Zaharia, nu-ți mai face probleme. Vei primi un copil care se va numi Ioan. Și acest copil va fi cel care va merge înaintea Domnului. Un om important al lui Dumnezeu. Textul acesta ne spune din Luca că Ioan va fi un om important al lui Dumnezeu, un predicator și un botezător pe malurile râului Iordanului, trimis de Dumnezeu cu un mesaj foarte clar. Un om despre care ne spune Luca că va fi umplut de Duhul Sfânt, și asta spune îngerul care vine la Zaharia. Că va fi din pântecele Maicii lui umplut de Duhul Sfânt. Vă întrebați uneori, măi, lucrătorul acesta, omul acesta cu un har deosebit, când a primit harul acesta? Unii îl primesc din pântecele Maicii lor. Atunci Dumnezeu îi binecuvintează pentru că îl alege pentru o lucrare. Slăvit să fie numele lui, amin? Un om care a întors de mulți fii al lui Israel la Domnul ne spune lucrul acesta. Mesajul lui a atins multe inimi, dar și mai mulți nu l-au băgat în seamă, la fel ca pe clovnul acela. Este cel despre care Biblia ne spune că va fi antemergătorul lui Hristos, cel care va veni înaintea lui Hristos cu un mesaj foarte clar. El va veni în Duhul și puterea lui Ilie. Aduceți aminte din Vechiul Testament, cei care știți un pic Vechiul Testament, despre prorocul Ilie, care vorbea din partea lui Dumnezeu, și care lucra prin puterea lui Dumnezeu, va veni ca să determine pocăință și va veni să pregătească ce? Un popor, un norod pentru Dumnezeu. Dar haideți să vedem cum îl descrie și evanghelistul Matei. Pentru că mai avem o descriere interesantă despre Ioan Botezătorul în Matei, în capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia În Isaia 43, când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și acum vă rog să fiți atenți, de ce nu-l băgau oamenii în seamă? Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Știți, era un om singuratic care trăia în pustie, îmbrăcat cu o haină mai deosebită de ceilalți, mai puțin apreciată, nu era haina vremii respective, încins cu un brâu și el ce mânca? Miere și lăcuste. Nu vă spune nimic? Un om pe care nu dai doi bani. Dar știți că pentru ăștia Dumnezeu are har? Știți că pentru ăștia Dumnezeu are har? Apropo, am să fac o paranteză aici. E o întâmplare povestită în Sfânta Scriptură cu cei invitați la nunta fiului de împărat. Și au fost invitați. Dar nu au venit. Și nunta era aproape gata să înceapă. Și ce au zis acel stăpân? Mergeți pe la colțul, pe la cei nebăgați în seamă. Pe la cei de nimica, cam așa e traducerea de acolo. Și invitați-i să vină la masă. Unii comentatori spun următorul lucru. Că textul acesta vorbește despre cei nebăgați în seamă, că sunt romii. Și zice că atunci când Evanghelia va ajunge la romii și romii se vor pocăi în masă, să știm că semnele revenirii lui Hristos sunt aproape. Acum este un comentariu, este o părere. Dar v-am spus lucrul acesta ca să vă încurajez să vă întoarceți la Domnul. Și să vă încurajez să strigați către Dumnezeu și să vă pocăiți. Pentru că dacă e adevărat ce spun acești comentatori, revenirea lui Hristos e aproape și toți ne dorim, Doamne Iisus, să revină cât mai curând. Amin?
Amin.
Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei, cele două partide mari ale vremii, farisei, cei care spuneau, Doamne, eu nu-s ca ceilalți, eu-s cel mai religios, eu mă port după religie, la mine nu vezi păcate, și saduchei, care erau niște învățați ai vremii, că vin să primească botezul lui Iisus, le-a zis, auziți ce le-a zis? Pui de năpârci! Și ce aia năpârcă? Șoartele la care te mușcă așa de linu, știi? Numai te-ai trezit că te-o mușcat. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă îl avem ca tată pe Avram. Ei se acoperau și zicea, păi noi farisei și saduchei avem un tată pe Avram, punct, și gata, ai rezolvat problema. Că Dumnezeu a zis lui Avram că îl va binecuvânta, că va fi un neam mare, că tot pământul va fi binecuvântat în el. Da, da, da. Dar ce-a făcut Avram? A ascultat de Domnul. Și ce facem noi? Noi nu ascultăm de Domnul. Și a zis farisei și saduchei, dar ce contează ce zice Domnul? Ce contează? Ăsta nu-i Domnul. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi, îl avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, spune Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine, adică Iisus Hristos, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, în alt loc spune să-i desleg încălțămintele, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Într-un foc care nu se stinge. Cum ne-l descrie evanghelistul Matei? Ne-l descrie ca pe cel care propovăduia cuvântul lui Dumnezeu în pustie. În pustia Iudeii. Pe cel care avea un singur mesaj. Știți care era mesajul lui Ioan? Pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Amin.
Amin.
Și mesajul lui Ioan, botezătorul, este și mesajul pe care noi trebuie să-l spunem astăzi tuturor. Pocăiți-vă, oameni buni, căci împărăția cerurilor este aproape. Dar știi de ce să te pocăiești? Pentru că dacă împărăția cerurilor este aproape, tu poți să intri în această împărăție numai dacă ai pe Hristos în viața ta, ca Domn și Mântuitor. Ne mai spune ceva evanghelistul Matei, că Ioan este cel despre care prorocul Isaia, cu vreo 750 de ani, înainte să se nască Hristos, și cu vreo 700 și ceva de ani înainte să se nască Ioan Botezătorul, a spus despre el că va veni. Ne mai spune că purta o haină ciudată. Ne mai spune că se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Ne spune că îi boteza pe cei care își mărturiseau păcatele. Și mai le spune un lucru foarte interesant. Că îi avertiza pe cei ce veneau să se boteze că nu e suficient să te botezi. Că dacă nu se văd roadele după ce ai fost botezat, nu e suficient să faci o baie. Frații mei și surorile mele, pentru toți cei care v-ați botezat și pentru toți cei care vă botezați și vreți să vă botezați, vreau să vă spun un lucru. Botezul nu te mântuie. Botezul e certificarea în fața oamenilor că l-ai primit pe Iisus Hristos. Botezul nu te schimbă. Botezul nu te face mai bun. Nu, nu, nu. Duhul lui Dumnezeu, când se coboară în tine, te face mai bun. Amin? Și nu cumva să crezi că dacă te-ai botezat, ai rezolvat problema. Unii se botează și gata, am rezolvat și veșnicia. Până acum mi-am rezolvat copiii, le-am făcut case. Mi-am rezolvat afacerea, merge bine. No, acum m-am botezat, mi-am rezolvat și veșnicia. Și a doua zi te uiți la el și trăiește, stă la fel ca și înainte. Bă, omule, dar de ce ai făcut baie? Că puteai să faci acasă. De ce te-ai dus să faci la biserică sau în criș? Puteai să o faci acasă. Atrag atenția. Botezul nu te mântuie, dar este un act extrem de important. În clipa în care te-ai botezat, tu declari public. De astăzi eu vreau să-L urmez pe Hristos. Și știi ce fac oamenii? Să uită la tine. Oare îl urmezi tu pe Hristos? Oare trăiești tu cum a trăit Hristos? Oare faci ce ți-a spus Hristos? Și avertizează. Îi avertizează pe cei care vin. Pe cei care vin. Le zice, pui de năpârși, dar pe voi cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Și mai spune ceva. Nu-i suficient să te botezi dacă nu trăiești așa cum îi place lui Dumnezeu. Și o să vedem că sunt câteva lucruri interesante pe care le spune cum trebuie să trăiască. Acum, haideți să ne uităm ce spune Ioan Botezătorul despre sine. Am văzut ce spun Matei, ce spune Luca. Hai să vedem ce spune el despre sine. Vine și spune textul pe care l-am citit din capitolul 1 din Ioan, că el nu este Hristosul, că el nu este Mesia. Spune clar și răspicat, oameni buni, eu vă vorbesc despre Mesia, dar nu sunt eu Mesia. Nu sunt eu prorocul Ilie. Nu sunt eu nici măcar prorocul pe care voi îl așteptați, ca evrei așteptați să vină un proroc și iau despre Mesia. Nu sunt eu. Deci Ioan vine și spune foarte clar, eu nu sunt. Nu sunt asta. Dar aș vrea să ne uităm cu foarte multă atenție misiunea pe care acest Ioan Botezătorul a avut-o din partea lui Dumnezeu. În Isaia 43, reamintesc textul acesta, un glas strigă în pustie. Pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți-i în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Ce misiune are atunci Ioan? Dacă nu e el prorocul, dacă nu e el Mesia, dacă nu e el cel care vine în Duhul lui Ilie, ce misiune are? În primul rând, să vorbească. să vorbească de la Dumnezeu. Ioan Botezătorul este glasul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, dacă l-ai pe Iisus Hristos și dacă Iisus Hristos o schimba viața ta și tu ești chemat să fii glasul lui Dumnezeu, amin?
Amin.
Ești chemat să fii glasul lui Dumnezeu în casa ta, să fii glasul lui Dumnezeu la locul de muncă, să fii glasul lui Dumnezeu în Tiliad, să fii glasul lui Dumnezeu în Telechiu. La asta ești chemat. Tu nu ești Hristosul, cum nici Ioan Botezătorul n-a fost Hristosul. Dar ești chemat să vorbești despre Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Glasul celui ce strigă în pustie. Și foarte interesant. Strigă. Ioan Botezătorul strigă. Cât strigăm noi? Cât ne pasă nouă de oamenii care mor în păcat împrejurul nostru? La cine m-am dus săptămâna asta și să-l trag de mâine? Că Ioane, Marie, sau cum îi spuneți, Ruben, sau Barcelona, sau cum îi spune? Vino cu mine! Vino cu mine că împărăția Dumnezeu aproape! Vino să auzi un mesaj! La câți? La câți ai strigat? Că asta spune. Strigă! Ioan Botezătorul strigă. Strigă, vine împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, frații mei și surorile mele. Trăim vremurile de pe urmă și suntem chemați să strigăm. Vine împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă, schimbați-vă viața, întoarceți-vă la Dumnezeu, amin?
Amin.
Și mesajul lui pentru oameni a fost acesta. L-a mai spus și o să-l tot repet. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Și vine Ioan Botezătorul și le spune, există totuși o șansă de salvare, să fii scăpat de mânia viitoare. Și trebuiau să se boteze. Și era botezul pocăinței. Asta era șansa lor. Dar Ioan Botezătorul mai face un lucru extraordinar. Ioan Botezătorul nu le vorbește numai celor care trebuiau să se boteze. Ioan Botezătorul le vorbește și puilor de năpârși care veneau să se boteze, fariseilor și saducheilor care ziceau, gata, am rezolvat, tăte, acum rezolv împărăția lui Dumnezeu. Și auziți ce le spun? Ehei, zice, dacă te-ai botezat, dacă spui că îl urmezi pe Hristos, dacă spui că ți-ai schimbat viața, păi trebuie să se vadă lucrul acesta. Lucrul acesta trebuie să se vadă. Roadele pocăinței. Și am citit în Luca, în capitolul 3, de la versetul 8 încolo, că după ce te-ai botezat, trebuie să trăiești. Nu poți să trăiești oricum. Și uitați ce le spune. Ce trebuie să facă după ce se pocăiesc? Zice, să porți de grijă celor în nevoie. Da, mi-a vei spune, dar până am nici eu. Tate, Dani. Acum spui tu mie, tu știi, frate, că noi suntem romi. Și unii dintre noi trăim destul de greu. Știu, și noi trăim destul de greu. Dar știu că și văduva aia săracă a avut numai doi bani. Doi bănuți. Cât o pus în peș? Tot ce a avut. O binecuvântat-o Domnul. Cea care a avut numai o bucată de pâine și a venit prorocul Ilie. Cât a avut? O bucată de pâine. Ce a făcut cu ea? O dat-o să fie mâncată. Și o binecuvântat-o Domnul. Amin.
Amin.
Să porți de grijă celor în nevoie. Vine și le spune, dacă te-ai botezat și ți-ai schimbat viața, trebuie să porți de grijă celor în nevoie. Dacă ai două felii de pâine, una, dă-o la cel care n-are. Uită-te la el și dă-o la cel care n-are. Facem noi asta. Doamne, cercetează-ne.
Amin.
Și ajută-ne să înțelegem că pocăința înseamnă și trăire. Înseamnă că să se vadă după mine și după tine în roade. Al doilea lucru spun. Să nu înșel pe alții. Dacă te-ai pocăit, lasă-te de șmecherii. Lasă-te de alba neagră. Lasă-te de șmecherii. Asta spun. Da-o tău să fie da și nu al tău să fie nu. Nu te gândi cum îl poți fraieri pe celălalt. Cum poți tu face să câștigi și el să piardă. Doamne, cercetează-ne. Că nu ne-o ieși nărabul ăsta din minte și din apucături. Și de multe ori ne gândim numai la noi. Știți, ăsta e egoismul. Asta înseamnă. Când îl înșel pe altul, mă gândesc numai la mine. Cât de egoiști suntem noi? Cât de mult ne gândim numai la noi? Mie să meargă bine. Ce contează de comunitatea mea? mie să-mi fie bine, ce contează că ai mor în păcat? Dacă îi pot păcăli cu ceva. Doamne, ai milă de noi. Dar le mai spune ceva. Zice, dacă te-ai botezat și te-ai pocăit, zice, mai trebuie să faci ceva. Să nu-i mai ameninți pe ceilalți. Cu alte cuvinte, să nu te mai porți agresiv cu ceilalți. Să nu mai vorbești cu nevasta cum ai vorbit înainte. Să nu-i mai arezi dosul panei. Nu zic să nu-i și șterși una, că asta e un obicei. Doamne, fer să ajungem acolo. Să nu mai ameninți. Poartă-te cu înțelepciune cu celălalt. Amin?
Amin.
Poartă-te cum se poartă Hristos cu tine. Amin. Că ne-ar trage Hristos dosul de palme câte le merităm noi, am fi tăpă jos, nu ne-am mai trezit. Tot timpul cer cineva că suntem beți. Atâtea palme am luat și dosul de palme. Al patrulea lucru care spune, dacă te-ai pocăit, nu-i mai învinui pe alții pe nedrept. Nu mai spune, pe fratele, el îi devine. El. Mi-am văzut o minte de o întâmplare. Un ministru s-a dus să viziteze, era ministru de interne, și s-a dus să viziteze o pușcărie. Și după ce a discutat cu cei din conducere, zic, vreau să mă duc să văd și pe deținuți. Și să vorbesc un pic cu ei. S-a dus la primul, domnule dumneata, de ce ești aici? Domnule ministru, păi să vezi. Păi, eu sunt vinuit pe nedrept. Din întâmplare eram la bufet când s-o bătut aia. Și n-am vrut altceva decât să iau un scaun să mă apăr, dar l-am nimerit pe unul în cap. Dar eu sunt nevinovat. S-o dus la al doilea. Dumneata, de ce ești aici? Păi, zice, am fost acuzat de complicitate la furt. Dar ce ai făcut? Păi ce, eu n-am furat nimic, eu nu m-am condus mașina, ăia au furat care era o mașină și m-au arestat și pe mine. Și s-a dus la al treilea, dar dumneata de ce ești aici? Păi zice, eu aici, zice, acuzat, zice, pe nedrept de trafic de carne vie. Adică, zice, eram și eu în microbusul cu care ducea vecinul meu fetele la produs în Spania și în alte părți. Dar eu nu-s! Eu nu-s vinovat. Vecinul, eu numai eram în microbus. Eram bodyguard, să nu fugă fetele. Eu n-am nicio vină. Și-o continuat așa. Și la un moment dat, eu nu-s vinovat. Și ajunge la unul care era acolo într-un colț și plânge. Dumneata, de ce ești aici? Domnule ministru, eu-s aici pe drept. Îs un hoț. Și un tălhar și merit soarta să fiu aici. Îmi merit soarta să fiu aici. Am făcut atâtea blăstămății că nu știu cum mă mai rabdă pământul și Dumnezeu. După ce termin asta, ministrul se întoarce către director și zice, domnule director, zice, păi eu nu știu cum poți să ții în pușcăria asta atâția nevinovați și un singur vinovat. Păi dacă ăsta-i singurul vinovat, ce ăștia-i nevinovat, dar de ce el ți-i pe ăsta aici ca să infecteze și pe ăștia la altă? El a să repede să plece pe el. Cam așa suntem noi. Noi niciodată n-am greșit. Suntem învinuiți pe nedrept. Să nu învinuiți pe nedrept. Și un alt lucru pe care spune. Dacă te-ai pocăit, să te mulțumești cu ce ai primit. Dacă lucrezi la o fabrică, mulțumește-te cu salariul care îl primești. Nu te duce la meeting-uri și dă tare, tare, că tot atât îți dă salariul, ba, te vei trezi și pe lista aia scurtă, cu cei care pleacă. Mulțumește-te cu ce ai. Bucură-te pentru coaja aia de pâine. Bucură-te pentru paharul ăla de apă. Mulțumește-te cu ce ai. Și avertizează Ioan Botezătorul. Știți ce spune Ioan Botezătorul? Aveți grijă. Că dacă vă pocăiți și în viața voastră nu se văd roade, știți cum e aia? toamna, ce facem noi în grădină? Eu vă spun ce fac. Iau drujba și tai toți pomii uscați. Ce face Dumnezeu când se uită la noi, care zicem că ne-am pocăit, dar nu vede roade? Ne facem de minunie noi. Și facem de minunie și lucrare. Nu se vede roade. Ce face Domnul? Ia, mai lasă cât îi mai lasă, e mai curăță, dar știi ce face? La un moment zice, pom neroditor, tăiat și unde e aruncat? În foc. Doamne, cercetează-ne. Și niciunul dintre noi să nu fim un pom neroditor, ci să fim un pom roditor. Nu, acum, cei care vreți să vă pocăiți și să vă botezați, v-am spus ce vă așteaptă. Vă mai pocăiți?
Amin.
Mai vreți să vă botezați?
Amin.
Amin. Slavă Domnului dacă mai vreți. Asta înseamnă că Dumnezeu vă cerceta.
Amin.
Și mă rog ca El să continue să lucreze. Nu vă sperii astea. Că astea sunt o consecință. Dacă l-ai primit cu adevărat pe Iisus Hristos și El trimite Duhul Lui în viața ta, păi să știi că te învață Duhul cum să te poți. Numai să-i lași călăuzit de Duhul. Că se mai întâmplă câte un lucru. Știți ce se întâmplă? Din când în când se, parcă se golește Duhul din noi. Și știți ce se întâmplă? Curățăm casa și zicem, duminică mă duc la biserică. Și o să vină fratele Dani și o să ne ține, are o predică, ne tăvălește pe jos, iară Duhul ne umple și o săptămână... Ha. Numai că te-ai curățit și s-a întâmplat că duminică n-ai putut să vii la biserică. Și ce-ai dus de luni, zici tu curat, înapoi la locul tău, dar ne-a umplut de Duhul Domnului. Știi ce se întâmplă de luni? Vin 7 duhuri mai rele decât ala care a fost înainte și să vezi tu ce trepăduială fac în viața ta. Uite-te la următoarea săptămână, două, trei și o să vezi numai ce fel de viață ai. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze.
Amen.
Și avertizarea pe care o am botezătorul o face fariseilor și saducheilor, să o luăm aminte fiecare dintre noi, amin?
Amin.
Dar Ioan Botezătorul mai avea o misiune, nu numai să vorbească, ci și să boteze. Eu am venit să botez cu apă. De ce? Pentru că Dumnezeu Tatăl l-a trimis să facă această lucrare. Să boteze cu apă spre pocăință. Asta îmi spune că Dumnezeu are un fel al lui de a lucra. Dacă Dumnezeu spune că trebuie să te botezi. Chiar dacă botezul nu te mântuie, tu trebuie să te botezi. De ce? Pentru că botezul e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și mărturia publică. Spunea un pastor. Zice, acum când mă uit în urmă, un pastor mai în vârstă, la cât e... Sute de oameni am botezat, mă te gândesc oare câți draci am botezat. Cât o intra drac în apă și o ieșită drac. Și mă rog lui Dumnezeu ca să nu se întâmple cu niciunul dintre
Amin.
Noi.
Amin.
Nici să fie intrat drac și să fie ieșit drac, nici... Și mă opresc aici, că spun prea tar cuvinte și nu vreau să cumva să vă supăr pe tare. Sau să ne supărăm cumva. Eu am botezătorul... Mai are o altă misiune de la Dumnezeu. Nu numai să vorbească, nu numai să boteze, ci să și fie o mărturie despre Hristos. Să mărturisească despre Hristos. Și foarte interesant că Ioan Botezătorul știe despre Hristos. Înțelegem din text. Știe despre Domnul Iisus Hristos. Știe că Domnul Iisus Hristos este Cel ce va veni ca să facă o lucrare. Și că El, Ioan Botezătorul, trebuie să meargă înaintea lui Iisus. Să mărturisească despre Hristos și a primit confirmarea că acesta este Hristos. Când? Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit la Ioan Botezătorul și a zis, Ioane, botează-mă. Și ce a văzut Ioan? Cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel peste Iisus. Și ce i-a certificat lui Ioan asta? Ce i-a certificat? Că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cel care trebuia să vină. Binecuvântat să fie numele Lui. Ioan a avut confirmarea. Ioan a avut confirmarea. Să mărturisească. Ioan mai avea o misiune. Să mărturisească pentru ca acest Iisus Hristos să fie decunoscut, făcut decunoscut poporului Israel. Să fie decunoscut poporul Israel. Frații mei și surorile mele, dragii mei ascultători, noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus Hristos pentru ca oamenii care trăiesc în prejurul nostru, pe cine să-L cunoască? Pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Să-L cunoască pe El. Dar nu așa o cunoaștere din asta teoretică. Că e ușor să învățăm tabla mulțirii. Știți unde e mai greu? să o aplicăm în piață. Repede. E greu. Așa și cu asta. E ușor să știm despre Iisus. Dar când e să aplicăm ce înseamnă să-L cunoști pe Iisus. E ușor să le spunem oamenilor, veniți la mântuire. Dar când se uită omul la mine, Evanghelia care eu arăt, nu care eu vorbesc, care eu arăt prin viața mea, despre ce vorbești? Doamne, cercetează-ne pe fiecare
Amin.
Dintre noi.
Amin.
Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt în viețile noastre.
Amin.
Haideți să vedem acum un al doilea lucru important. Ce ne spune Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos? E important să vedem ce spune un om trimis de Dumnezeu despre Iisus Hristos. Pentru că și noi suntem trimiși de Dumnezeu să vorbim oamenilor despre Iisus Hristos. Și ne uităm la Ioan Botezătorul să învățăm de la Ioan Botezătorul ce spune Ioan Botezătorul. Primul lucru pe care îl spune, zice că Iisus Hristos este unul pe care oamenii nu-L cunosc. În versetul 26. Iisus Hristos este unul pe care oamenii nu-L cunosc. Întrebare. Oamenii cu care dumneavoastră vă întâlniți, cei din familia dumneavoastră, cei din comunitatea dumneavoastră, cei de la locul de muncă, îl cunosc pe Iisus Hristos? Ce ziceți? Nu dacă cunosc despre Iisus Hristos. Îl cunosc pe Iisus Hristos. Eu zic că nu-l cunosc pe Iisus Hristos dacă nu-l au pe Hristos în inimă. Ei pot să cunoască despre Hristos. Și pot să se ducă la Paști, la Crăciun, la biserică, că au auzit despre Hristos, au auzit că-i sărbătoare, au auzit că se ciocnesc ouă, au auzit că se cântă colinde, dar nu-L cunosc pe Hristos. Un alt lucru pe care spune, al doilea lucru pe care spune Ioan Botezătorul despre Iisus, Iisus Hristos, este cel care vine după El și care era înainte de El. Și vine Ioan Botezătorul și spune în felul următor. Domnul Iisus Hristos este cel care s-a născut după mine, cronologic. Eu m-am născut în martie și El s-a născut în decembrie. E după mine. Și așa ne spune, ne relatează și Luca. Primul s-a născut Ioan Botezătorul și apoi s-a născut Domnul Iisus Hristos. Dar vine și spune un lucru. Da, El e omul Iisus Hristos care s-a născut după mine, dar El era înainte de mine. Cum era înainte de mine? Păi am citit. Că acest Iisus Hristos este de fapt cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat. Și că El e existent de la început, nu a făcut altceva decât a luat chip de om și a venit printre noi ca să ne dea un model de viață, dar nu numai atât. Ca să plătească pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. De ce? Pentru că relația mea cu Dumnezeu datorită păcatului a fost ruptă. Jertfele vechi testamentale arată doar spre Hristos. Degeaba încerc eu să jertfesc o oaie, un miel și sângele alea să-l torn pe nu știu ce altar. Nu mai are nicio valoare. Asta era în Vechiul Testament și arăta spre Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos ca jertfă, ca eu și cu tine, în jertfa Lui, să primim iertare pentru păcatele noastre. El era înainte, să spune. Mai spune un lucru, al treilea lucru care spune despre Iisus Hristos. Că El este acela care merită toată cinstea și onoarea. Amin? Amin. Spune Ioan Botezătorul, eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. Eu nu sunt vrednic. Frății mei, cum ne uităm noi la Iisus Hristos? Cu această atitudine de smerenie, merită toată cinstea El.
Amin.
Îi dai tu toată cinstea. Dacă îi dai toată cinstea, înseamnă că respecti ce te-a învățat El. Dacă îi dai toată cinstea, înseamnă că trăiești așa cum te-a învățat El. Dacă îi dai toată cinstea, înseamnă că ești gata să-L urmezi. Și să spui, nu mă mai interesează ce zic prietenii mei, cei din familia mea, cei din Tileac, nu mă interesează ce zice comunitatea de rom sau comunitatea de români, eu vreau să-L urmez pe acest Iisus. Amin?
Amin.
Pentru mine acel lucru este important. Pentru că El merită toată onoarea.
Amin.
Nu noi, nu Barack Obama, nu Vladimir Putin, și nu alții, ci El, Hristos.
Amin.
Binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Al patrulea lucru pe care îl spune Ioan Botezătorul despre acest Iisus Hristos. Că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu. De ce miel? Pentru că Iisus Hristos urma să fie jertfit. Ioan Botezătorul știa lucrul acesta. Iisus Hristos era urma să fie jertfit. Pentru ce? Pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Dumnezeu a găsit o singură soluție. Să jertfească propriul său fiu. Dar știți mai mult decât atât. Că nu numai că l-a jertfit, ci pe el, deci pe el, a pus păcatul întregii lumi. Pe el a pus păcatul întregii lumi. În Hristos, păcatul lumii întregi a fost adunat pe cruce. Și vă rog să vi-l imaginați pe Hristos pe cruce, cu păcatul miliardelor de oameni care au trăit și trăiesc pe acest pământ. Ce povară e aceea! Și nu întâmplător, Domnul Iisus înainte de cruce spune, Tată, dacă e cu putință, dacă e cu putință, ia paharul ăsta, e prea greu. Dar totuși, nu voia mea, ci voia ta. Voia ta vrem să se facă. Mielul lui Dumnezeu, jertfit, cel care ia păcatul meu și păcatul tău. Păcatul meu și păcatul tău nu poate fi rezolvat decât prin Hristos. Oricâte fapte bune ai face, nu rezolv problema păcatului. Vei fi un om mai bun, poate, mai religios, dar când te vei prezenta în fața lui Dumnezeu și te va întreba tu cine ești, păi eu sunt omul ăla care am făcut cu tare, am făcut cu tare, am făcut case nu știu câte pe la rast, am făcut case nu știu câte pe la nu știu unde, am făcut nu știu ce. Biblia spune că răspunsul este următorul din partea lui Hristos. Niciodată nu te-am cunoscut. Apoi n-am cine ești. De ce? Pentru că nu ți-a rezolvat problema păcatului în jertfa lui Hristos. Nu faptele te duc în împărăția lui Dumnezeu. Jertfa lui Hristos, harul pe care Dumnezeu în Hristos îl are pentru mine și pentru tine, acelea te duc. Faptele trebuie să te urmeze după ce l-ai pe Hristos. Ai auzit ce-o zis eu, nu poți trăi oricum. Am citit o întâmplare despre un ofițer din armata britanică, care la un moment dat a intrat în conflict cu guvernatorul, cu unul dintre cei mai mari care conducea armata și a făcut o greșeală și urma să fie pedepsit. Greșeala lui era atât de mare că pedeapsa care îi se cuvenea era moartea. Și acest ofițer a fost anunțat că va fi executat. Era pe vremea lui Cromwell, un om foarte dur, și i-a spus, mâine la amiază, când va bate clopotul, va fi executat. A auzit și soția ofițerului. Și soția știa un lucru. Știa că clopotarul e surd. S-a dus în tur la biserici. S-a prins de limba clopotului. A venit clopotarul, la 12, o tras, a fost izbită în toate părțile. Mâinile ei au ținut limba. Și-au zdrelit mâinile. Dar nu s-a auzit niciun sunet. Clopotarul a plecat. El nu auzea, dar el își făcea treaba. Acum toată lumea în piață aștepta execuția. S-a făcut 12:30, s-a făcut 1. Nu mai trage clopotul. Nu mai trage clopotul. Ce s-a întâmplat? Și la un moment dat, din mulțime, cu mâinile zdrelite, spre acest conducător nemilos Cromwell, vine o femeie plină de sânge și spune, domnule Cromwell, execuția nu va mai avea loc. Cum? O să tragă clopotul și execuția va avea loc. Clopotul nu va mai trage astăzi. Mâinile acestea au ținut limba clopotului, pentru că el este soțul meu și am ținut eu cât am putut limba acelui clopot ca să nu se audă și să nu-l poți executa. Și ofițerul acela a fost eliberat datorită mâinilor soției lui care a ținut limba clopotului. Eu și cu tine. Dumnezeu ar fi trebuit să ne execute pe fiecare pentru păcatele noastre. Dar știi ce a făcut Hristos? A prins limba aceea clopotului și-o zdrobit trupul pentru mine și pentru tine. Și eu și cu tine avem astăzi posibilitatea să primim iertare datorită jertfei lui, datorită sângelui lui. Vrei să primești această iertare? Dacă ești în locul acesta și niciodată n-ai avut parte de iertarea Lui, eu tendem să faci lucrul acesta. Și tendem să-L primești pe Iisus Hristos. Mai spune un lucru despre Iisus Hristos. Al cincilea. Că Iisus Hristos este acela care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă că botează cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este acea binecuvântare pe care Dumnezeu o revarsă peste tine și te face partea trupului lui Hristos, dându-ți daruri de slujire. Botezul cu Duhul Sfânt te face parte a trupului Hristos. Nu botezul în apă. Când te-ai botezat în apă, tu mărturisești public că L-ai primit pe Iisus Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt este momentul în care, pe genunchi, poate înainte de a te boteza, ai spus: Doamne Iisuse, aici sunt. Vino în inima mea și schimbă-mă. Transformă-mă. Nu mă mai lăsa să umblu de capul meu. Și apoi vine momentul în care El te umple cu Duhul și îți dă daruri. Daruri de slujire. Și te întreb: de ce unii au darul să predice? De ce alții au darul să cânte? De ce alții au darul să discearnă duhurile? Și sunt o serie de daruri pe care Dumnezeu le dă. Darul de descoperire, darul de prorocie. Pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în omul acela. Când ați crezut, ați fost pecetuiți cu Duhul lui Dumnezeu. Dar nu numai cu Duhul Sfânt spune că botează, și cu foc. Oare ce e botezul cu foc? La ce se referă? Știți ce e botezul cu foc? Judecata lui Dumnezeu, care va aduce focul peste viața mea și viața ta. Cum? Hai să spun cum. Dacă L-ai primit pe Iisus Hristos, Biblia spune să facem roade. Și este un text în care ni se spune: păcezi-i din noi. Păcezi-i zidești tu viața. Dacă o zidești pe paie și pe lemne uscate, când vine focul, judecata lui Dumnezeu ard. Dar dacă zidești pe temelia cuvântului, pe aurul din care se duce doar zgura în timp ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine, aurul acela, temelia cuvântului, rămâne în tine. Și în ziua judecății, eu și cu tine vom fi judecați de roadele pe care cuvântul lui Dumnezeu le-a făcut în noi. Slavă lui Dumnezeu! Dar nu ți-i groază de clipa aceea. Nu pentru că nu L-ai pe Hristos. Nu ți-i groază pe ce va fi judecată lucrarea ta. Cum se va uita Dumnezeu la tine? Vor fi paie și lene uscate care vor arde și vei sta în fața Lui mântuit dacă a prins foc. Pentru că nimic nu a rămas. Sau va fi acel aur care a ars, va scoate zgura, dar în final se va vedea frumusețea. Mă rog lui Dumnezeu, pentru mine și pentru tine, să înțelegem că botezul cu foc pe fiecare ne așteaptă. Dar e important cum ne trăim viața după ce L-am primit pe Iisus Hristos.
Amen.
De aceea vă îndemn pe cei care îl aveți pe Iisus Hristos: evaluați-vă bine viața. Uitați-vă bine la felul în care trăiți. Gândiți-vă bine la fiecare pas pe care umblați, la fiecare vorbă pe care o spuneți, la fiecare lucru pe care îl zidiți. Gândiți-vă dacă faceți pentru slava lui Dumnezeu. Gândiți-vă dacă vă adunați comori în cer pe care nu le mai mănâncă moliile și rugina. Doamne, cercetează-ne.
Amin.
Și lucrează Tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și ultimul lucru pe care spune, pe care aș vrea să ne uităm, la care aș vrea să ne uităm în textul acesta. De ce spune oare Ioan despre oamenii din vremea aceea că ei nu-L cunosc pe Hristos? De ce spune? Iată de ce spune. În primul rând, în Isaia 53:3, mi se spune că oamenii îl disprețuiau și nu-L băgau în seamă. Știi de ce nu-L cunosc oamenii pe Iisus Hristos? Pentru că îl disprețuiesc și nu-L bagă în seamă. Câți înjură astăzi despre Hristos și ăsta-i dispreț? Câți vin și ascultă cuvântul și ies și pleacă și ăsta-i dispreț? Câți? Oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos sunt cei care nu-L bagă în seamă și îl disprețuiesc. De ce spune despre oamenii din vremea aceea că nu-L cunosc pe Hristos? Pentru că aude El, aud mesajul Lui, dar nu-i interesează. Câți trăiesc astăzi dezinteresați de Iisus Hristos? Ce contează Iisus Hristos? Afacerea să meargă. Ce contează Iisus Hristos? Gișeftul meu să meargă. Ce contează Iisus Hristos? Aici e viața, 40, 50, 60 de ani, să o trăim, că după aia cine știe ce-a fi? Ioan vorbește despre oamenii aceștia care nu cunosc pe Iisus Hristos, dar să știți că și vremea noastră e plină de oameni de același fel. Dar mai spune ceva despre acești oameni. Că oamenii din vremea aceea nu credeau cine este El. Nu credeau că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul, că este Mesia, cel prorocit. De aceea evreii nici astăzi nu-L cred pe El ca Mesia. Evreii încă l-așteaptă pe Mesia. Și Dumnezeu a dat har neamurilor ca să se împlinească numărul de plin. Și vine ziua. Atenție! Vine ziua în care se închide harul pentru neamuri. Și ziua în care evreii vor privi spre Hristos și îl vor recunoaște ca Domn. Dar până atunci spune că nu credeau cine este El. Oare câți dintre cei cu care stai de vorbă nu cred cine este Iisus Hristos? Cât sunt din aceia care nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cât sunt din aceia care nu cred că Iisus Hristos poate să mântuiască? Câți astăzi nu cred în Iisus Hristos? Mai spune un lucru despre oamenii din vremea aceea care nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos. Ei nu știau de unde este El. Și-l auzi pe câte unul spunând și astăzi, abar n-am, o fi fost Dumnezeu pe aici pe pământ. Abraham, nu știu cine. Am văzut emisiuni în care oamenii au fost întrebați pe o televiziune creștină, știi cine este Iisus? Vă îngroziți ce răspunsuri am auzit. Vă îngroziți! Dar vremea aceea e și vremea de astăzi. Vremea lui Ioan Botezătorul e și vremea de astăzi. Sunt și astăzi mulți care abar n-au de unde este Iisus Hristos. Și știți care e rolul nostru? Să le spunem. De unde e Iisus Hristos? E Fiul lui Dumnezeu, care s-a coborât pe pământ pentru mine și pentru tine. Și spune-i lucrul acesta. Și ajută-l să înțeleagă de unde e Iisus Hristos. Dar mai spune ceva despre oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Hristos. Pentru că n-au priceput cine este El. O, Doamne, câți astăzi trăiesc în nepricepere. O, Doamne, câți astăzi sunt duși în nepricepere. Sunt duși în ignoranță. Sunt făcuți să nu creadă. Câte religii creștine astăzi aburesc oamenii cu fel și fel de lucruri și ritualuri numai să nu-L priceapă pe Iisus Hristos. Cât se joacă cu Iisus Hristos. Unii spun că Iisus Hristos e numai om și-L recunosc ca om, dar nu-i Fiul lui Dumnezeu. Și sunt mari biserici astăzi care spun lucrul acesta. Îmi pare rău pentru ei. În ziua veșniciei vor avea o mare surpriză. Nu L-au priceput stând cu Biblia în mână. Mulți cu Biblia în mână vor merge în iad. Doamne, milă de noi!
Amen.
Avem Biblia, dar nu să mergem în iad. Ci să pricepem pe Iisus Hristos,
Amen.
Fiul lui Dumnezeu. De ce spune despre oamenii din vremea aceea că nu-L cunosc pe Hristos? Pentru că ei L-au osândit în loc să-i acorde onoare. În loc să-i acorde onoarea care o merita, oamenii din vremea aceea L-au osândit. Dar ce suntem noi mai prejos decât ei? În fiecare zi L-o osândim pe Hristos. În fiecare zi L-o osândim pe Hristos prin trăirea noastră, prin vorbele noastre, prin legile pe care le dăm. Îmi pare rău, trebuie să o spun. Am intrat în Europa. Dar sunt legi care vin dinspre Bruxelles, care sunt legi ce-L osândesc pe Hristos. N-am văzut nicăieri în Scriptură căsătoria între doi bărbați și două femei. Dar vin legile. Și asta e o sândă adusă la Hristos. Și ne facem părtași. Și putem un singur lucru să facem. Dacă nu putem să schimbăm, putem să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ajută-ne pe noi,
Amen.
Și familiile noastre,
Amen.
Să ne sfințim.
Amen.
Și scoate-ne cât mai repede din Sodoma și Gomora
Amen.
Asta.
Amen.
Pentru că într-o zi focul și pucioasa va cădea. De ce spune despre oameni din vremea aceea că nu-L cunosc pe Hristos? Pentru că oamenii din vremea aceea trăiau în păcat. Oamenii din vremea aceea trăiau în păcat, dar oamenii din vremea noastră Nu trăiesc în păcat. O, Doamne! Ba da! Atâta vreme cât trăiești în păcat, nu-L cunoști pe Iisus Hristos. Pentru că dacă L-ai cunoaște pe Iisus Hristos, ai auzit cuvintele Lui. Eu sunt sfânt și vreau să fiți și voi sfinți.
Amin.
Ai auzit cuvintele Lui. Ai auzit cuvintele care spune că păcatul înseamnă despărțire de Dumnezeu. Că plata păcatului este moartea. Că dacă am păcătuit, trebuie să ne mărturisim păcatul. Dar au continuat să trăiască în păcat. Și noi continuăm să trăim în păcat. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Dar vreau să te întreb. În finalul acestui mesaj, dacă tu știi cine este Iisus Hristos. Pentru că ți-am vorbit despre Iisus Hristos. Ai venit în locul acesta să auzi despre Iisus Hristos. Dar tu știi cine este Iisus Hristos? Îl cunoști pe Iisus Hristos? Nu spune că știi despre El, că ai citit despre El, că știi istoriile de la școală, că știi istoriile de la, eventual, de la grupa de copii de la biserică, că știi istoriile care ți s-au spus într-o anumită biserică. Nu, nu, nu! Tu îl cunoști pe Iisus Hristos! Știi ce spune Apostol Pavel? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui să mă fac cum? Asemenea Lui, asta înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos. Amin. Și să-L cunoști pe Iisus Hristos. Să Amin. Te faci asemenea Lui. Tu-L cunoști pe Iisus Hristos. Așa se întreb, dacă cumva nu-L cunoști în felul acesta, n-ai vrea să-L cunoști. N-ai vrea să-L cunoști. Ar fi extraordinar dacă ar vrea să-L cunoști. În seara asta tu poți să-L cunoști.
Amin.
Pentru că El e aici. Și El vrea să ți se facă ție de cunoscut.
Amin.
Eu nu știu dacă tu vrei, dar El vrea. Vrei să crezi, să-ți pui încrederea în Iisus Hristos. Care de aici? Care din locul acesta îl cunoaște cu adevărat pe Iisus Hristos? Care are curaj să ridice mâna? Că îl cunoaște pe Iisus Hristos. Dar n-ai vrea să te încrezi și tu în Iisus Hristos. N-ai vrea să-L cunoști și tu așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ai crezut până acum, n-ai vrea să crezi în El. Dacă este cineva în locul acesta care vrea să-L cunoască pe Iisus Hristos în seara aceasta, într-un mod personal. Așa? Ca după ce o să cântăm o cântare, să te rog să vii aici, să ne rugăm pentru tine. Înainte să de-a-ți spune, de-a-ți spune o întâmplare. O întâmplare care îmi arată cine este acest Iisus Hristos încă o dată, dar într-o poveste omenească. Și cum ar trebui să reacționezi tu la acest Iisus Hristos? O fetiță locuia cu bunica în mansarda unei clădiri. A luat foc mansarda. Focul a fost atât de puternic. Bunica n-a mai reușit să scoată fetița. Ea pe ea a cuprins-o flăcările. Dar un trecător a văzut scena. A reușit cumva să ajungă printre flăcări acolo și a smuls fetița. Fetița a fost dusă la spital. S-a făcut bine, avea niște cicatrice și ea, bunica a murit și acum trebuia fetița asta încredințată cuiva. Și la judecătorie urma să se facă încredințare. Și au venit mai mulți. A fost adusă fetița, a venit un om de afaceri și i-a spus, draga mea, n-ai vrea să fii de acum fetița mea, am tot ce vrei. Am afaceri, casă, tot ce vrei, nu o să duci lipsă de nimic. Și fetița nu ridica capul. A venit o profesoară și a zis, cea mai bună educație pot să-i dau. N-ai vrea să fii fetița mea. Și fetița. Au mai venit vreo două persoane, oameni influenți care au spus, n-ai vrea să fii fetița mea. Nu. Și când judecătorul se pregătea să încheie ședința, pe ușa a intrat un bărbat cu hainele oarecum mânjite, așa, zbârlite pe el, cu mâinile complet arse. Și în clipa în care a deschis ușa și a intrat în sală, vrând să se așeze pe un scaun, fetița a ridicat ochii și a fugit țintă la el. Și cu el. Cu el aș vrea să fiu. El să fie tatăl meu. De ce? Pentru că mâinile acelea m-au scos de acolo din foc. Și tu ai posibilitate în seara asta să vii la mâinile lui Hristos.
Amin.
Să vii în brațele lui Hristos. Și tu poți să-L primești pe Iisus Hristos. El este aici, cu mâinile străpunse, și vrea să te primească. Numai dacă tu vrei. Și așa să cântăm o cântare și dacă Dumnezeu a vorbit unui suflet, mic sau mare, mai tânăr sau în vârstă, care nu-L cunoaște pe El. Și ar vrea să ne rugăm pentru El, ca Dumnezeu să îi se facă de cunoscut. Și ar vrea să-L primească pe El. Dacă ai făcut lucrul acesta înainte și ești sigur că ai făcut, nu trebuie să-L faci încă o dată. Numai dacă nu L-ai primit pe Iisus Hristos. Dacă nu ești tu liniștit în sufletul tău că nu L-ai pe Iisus Hristos. Haideți să rămânem în rugăciune, în duhurile noastre, în timp ce ascultăm cântarea. Și dacă e vreun suflet, îl rog să vină aici în față să ne rugăm.